blaðsíða 13. Eftir yfirtöku Viðeyjar klausturs lögðu menn konungs leið sína um Suðurland til að taka yfir fleiri klaustur. Sú ferð varð heldur endaslepp. Þeir gerðust svo djarfir að knýja dyra í Skálholti og lauk þar ferðalagi þeirra. Menn biskups drógu fram vopn sín og drápu þá alla. Vald konungs á Íslandi hafði beðið hnekki. Það var ljóst að kaþólsku biskuparnir ætluðu ekki að sætta sig við siðaskiptin. Konungur brást við með því að senda tvö herskip til landsins og komu þau hingað árið 1541. Ögmundur var handtekinn en hann hafði raunar látið af störfum Skálholtsbiskups ári fyrr vegna elli. Jafnframt var lúterskur siður samþykktur fyrir Skálholtsbiskupsdæmi. Andstaðan gegn siðaskiptunum hafði minnkað eftir að nýr biskup, Gissur Einarsson, tók við völdum í Skálholti. Gissur hafði numið sína guðfræði í Þýskalandi og gerst lúterstrúar. Hann varð þó að fara varlega í að breyta kirkjusiðum þar sem flestir prestar vildu halda í kaþólskuna. Það urðu því ekki miklar breytingar á boðun kirkjunar næstu árin. Gissur reyndi þó að koma sínum mönnum að í sem flest embætti. Fleiri höfðu orðið fyrir áhrifum frá Lúther og má þar frægastan telja Odd Gottskálksson, en hann hafði þýtt Nýja testamentið á íslensku nokkrum árum áður. Aðstæður voru aðrar í biskupsdæmi Jóns Arasonar á Hólum.